Qalampirdan gapiramiz. Andijon shahrida massa ishxona niqobi ostida intim xizmat ko'rsatib, nopok ish bilan shug'ullanib kelayotgan shaxsning faoliyatiga chek qo'yildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilganda 1989-yilda tug'ilgan ayol Andijon shahrida massa ishxona niqobi ostida mijozlarga turli intim xizmatlar ko'rsatib kelayotgani aniqlangan. Ushbu shaxs qo'l ostidagi 2 nafar ayolga mijozlar bilan jinsiy aloqa qilishlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berib, ularning har biridan 400 ming so'mdan jami 800 ming so'm pul olganida ushlangan. Holat yuzasidan Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 131 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.